มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมยากอบบทที่1ถึงข้อ14ข้อ14บอกว่าแต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อให้หลงเมื่อกิเลสของตัวเองล่อและชักนำให้กระทำตามข้อนี้ก็มีความหมายนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องโทษคนอื่นนะโทษตัวเองนะภาษาที่ใช้คือกิเลสนะความต้องการกิเลสความต้องการครับผมได้เปรียบเทียบนะจะเปรียบเทียบอีกที่จะเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับทุกวันนี้ปัญหายาเสพติดมีมากนะครับเราก็รู้กันดีอยู่ถ้าผู้ที่ติดยาต้องการเสพยาเนี่ยก็ต้องขวนขวายนะครับไม่มีเงินก็ต้องหาเงินหาทางที่ถูกไม่ได้ก็หาทางที่ผิดแล้วก็ต้องไปหาซื้อจากแหล่งขายแต่สำหรับคนที่ไม่ติดยานะครับก็ไม่ได้รู้สึกต้องการถึงแม้จะรู้ว่าแหล่งขายอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความต้องการนะครับก็มาจากใจของตัวเองส่วนเรามาดูกันต่อนะครับข้อ15ข้อ15บอกว่าครั้งตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็นำไปสู่ความตายข้อนี้พูดอีกอย่างครับเมื่อมีความต้องการก็ให้กำเนิดความบาปเมื่อบาปโตเต็มที่แล้วก็นำไปสู่ความตายผู้เขียนใช้คำที่น่าสนใจมากเมื่อตัณหาเกิดขึ้นแล้วคำนี้ครับหมายถึงการปฏิสนธิการปฏิสนธิเป็นการร่วมกันของสองสิ่งความต้องการตามธรรมชาติเก่าของเรานะครับกับการทดลองภายนอกซึ่งเราพบและกลายเป็นบาปพระคริสต์ตรัสนะครับถ้าท่านโกรธพี่น้องของท่านท่านก็ได้ฆ่าคนแล้วเพราะว่ามันเริ่มในใจนำไปสู่การกระทำพระองค์ยันตรัสว่าถ้าท่านมองหญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นก็ได้ล่วงประเวณีกับหญิงนั้นแล้วเพราะว่ามันเริ่มในใจเป็นที่เริ่มต้นของความบาปมีคำถามนะการทดลองนี้เป็นความบาปหรือไม่คำตอบคือไม่ครับเมื่อมีความคิดขึ้นมาครับเมื่อความคิดในใจแสดงออกมาเป็นการกระทำการทดลองนั้นกลายเป็นบาปมาร์ตินลูเทอร์บอกว่าคุณไม่สามารถห้ามนกไม่ให้บินผ่านศีรษะของคุณห้ามไม่ได้แต่คุณสามารถไม่ให้มันมาทำรังในผมของคุณได้ความบาปเป็นขั้นสุดท้ายของการกระทำภายในและภายนอกนะครับการทดลองในตัวเองเนี่ยไม่บาปแล้วคนเราครับเราต่างมีธรรมชาติด้านไม่ดีนะด้านมืดนะหรือพระคัมภีร์ว่าด้านชั่วไม่มีประโยชน์ที่จะหลอกตัวเองในเรื่องนี้ว่าเราสมบูรณ์เรามีจุดอ่อนเราต่างถูกทดลองให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกตามธรรมชาติที่ไม่ดีของเราในด้านจุดอ่อนของเรานะครับและทุกคนก็มีจุดอ่อนคนอื่นอาจจะกินเติบนะอย่างที่ผมบอกไปอาจจะนินทาอันนี้ก็ถือว่าเป็นบาปในพระคัมภีร์ครับทั้งสองอย่างนี้มาจากภายในองค์พระคริสต์ก็ตรัสนะเพราะว่าเจ้าโลกจะมาผู้นั้นไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเหนือเราครับนั่นเป็นภายนอกครั้งตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดบาปบอกว่าไม่มีการแท้งนะเป็นการปฏิสนธิไม่มีการแท้งแล้วครับตัณหาเนี่ยทำให้เกิดบางอย่างขึ้นเมื่อความคิดชั่วอยู่ในใจนะครับประกอบกับสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยให้ก็จะมีการกำเนิดเป็นการกระทำนั่นคือผลของความบาปทุกวันนี้ครับก็มีการแก้ตัวเรื่องบาปเรื่องไม่ดีครับเราแก้ตัวเมื่อเราอารมณ์เสียการจราจรติดขัดนะเราแก้ตัวได้เราแก้ตัวในการนินทาของเราเราแก้ตัวความไม่ถูกนะความชั่วด้วยท่าทีที่สุภาพดูมีเหตุมีผลและเราก็แก้ตัวในเรื่องที่ไม่ดีที่มันร้ายแรงด้วยครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับพระคัมภีร์เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าความบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็นำไปสู่ความตายพระคัมภีร์บอกถึงความตาย สามชนิดนะครับชนิดที่หนึ่งความตายฝ่ายร่างกายนี่ก็ทุกคนต้องตายนะครับแน่ใจได้ชนิดที่สองครับความตายฝ่ายวิญญาณคือสภาพของคนที่ไม่เชื่อนะเขาตายแล้วโดยการละเมิดและการบาปในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อหนึ่งและชนิดที่สามครับการตายนิรันดร์ซึ่งเป็นชะตากรรมของมนุษย์ที่ตายในฐานะคนที่ไม่เชื่อความตายนี่หมายถึงการแยกออกนะเป็นหลักนะครับดังนั้นสำหรับคริสเตียนเนี่ยหมายถึงความบาปเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเมื่อมันกลายเป็นการกระทำการสามัคคีธรรมหรือการติดสนิทกับนะกับพระเจ้าก็สิ้นสุดลงเป็นการแยกออกนะครับในหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อหกบอกว่าถ้าเราจะว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์แล้วยังดำเนินอยู่ในความมืดเราก็พูดมุสาเราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงด้วยเหตุนี้ครับเราไม่สามารถมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและยอมให้ความบาปเกิดขึ้นต่อไปในชีวิตของเรานะครับบาปใหญ่ในสังคมทุกวันนี้นะครับก็สามเรื่องนะใหญ่สุรานารีคือเพศนะเรื่องเพศและยาเสพติดนะครับทุกวันนี้มีการทดลองมากมายนะครับสังคมก็เปลี่ยนแปลงเร็วนะอยากจะรู้อะไรก็รู้ใช้อินเทอร์เน็ตนี่รู้อะไรที่เราต้องการรู้หมดนะครับมันมีประโยชน์และมันก็เป็นผลเสียถ้าใช้ผิดวิธีครับเรียกว่ามีการทดลองมากมายคริสเตียนหลายคนก็บอกว่าแหมมารซาตานทดลองผมคุณผู้ฟังครับการทดลองไม่สามารถเกิดขึ้นได้จนกว่ามันจะรวมกับความต้องการตามธรรมชาติบาปของท่านสิ่งที่สำคัญคือว่าเมื่อมันรวมตัวกันที่เรียกว่าเป็นปฏิสนธินะมันจะเกิดความบาปและความบาปเนี่ยจะนำไปสู่ความตายในที่สุดถ้าท่านเป็นคริสเตียนครับสิ่งเหล่านี้มันจะทำลายสามัคคีธรรมของท่านกับพระเจ้าทันทีถ้าไม่แก้ไขสุดท้ายก็คือความตายข้อ16พี่น้องที่รักของข้าพเจ้าอย่าหลงผิดไปเลยอย่าหลงผิดไปเลยเนี่ยคำนี้หมายถึงการหลงทางเหมือนกับลูกแกะซึ่งผู้เลี้ยงพาออกไปนะครับตามที่พระคิดได้ตรัสถึงคือประเทศอิสราเอลนี่ก็เลี้ยงแกะกันนะเขาก็ใช้คำที่บอกถึงการเลี้ยงแกะเหมือนลูกแกะเนี่ยหลงทางยากอบอกว่าอย่าหลงทางอย่าคิดว่าท่านจะหลุดรอดจากการทำบาปไปได้คนที่ทำบาปเป็นนิสัยเป็นประจำไม่สามารถจะมีการติดต่อกับพระเจ้าอย่างแน่นอนเขาไม่ได้บังเกิดใหม่ถ้าท่านใช้ชีวิตในความบาปและชอบนะท่านก็ไม่ใช่คริสเตียนถ้าท่านพอใจในความบาปท่านต้องพิจารณาตนเองว่าท่านเชื่อพระเจ้าหรือไม่ครับมีคนบอกว่าผู้ที่ทำบาปเป็นมนุษย์แต่ผู้ที่โศกเศร้ากับความบาปเป็นธรรมิกชนผู้ที่โอ้อวดความบาปเนี่ยเป็นมารคุณฟังครับเราทุกคนเกิดมาเป็นคนต้องมีการทดลองทดสอบแต่ให้เรามั่นใจว่าเราไม่ได้ให้กำเนิดความบาปไม่มีการทำแท้งที่นี่ครับถ้าท่านทำการทดลองทำตามการทดลองความบาปและความตายจะเป็นผลลัพธ์ในที่สุดข้อ17ของประทานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนและส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างในพระบิดาไม่มีการแปรปรวนหรือไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในพระบิดาไม่มีการแปรปรวนบอกว่าพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงตรงไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนอย่างที่กฎธรรมชาติที่เราเห็นพระเจ้าเป็นเหมือนเดิมนะวันนี้วันนี้วันนี้วันนี้สืบไปนะครับไม่เปลี่ยนแปลงของประทานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนถ้าท่านได้รับสิ่งดีก็มาจากพระเจ้าเป็นพระพรในชีวิตดูธรรมชาตินะครับแสงแดดนี่ก็เป็นพระพรอากาศที่เราหายใจน้ำที่เราดื่มพระเจ้าก็ประทานสิ่งเหล่านี้มนุษย์ได้ทำให้เกิดมลภาวะพระเจ้าประทานสิ่งดีครับสิ่งประเสริฐแต่คนเราทำธรรมชาติให้เสื่อมไปและเป็นผลเสียกับคนในที่สุดข้อ18 ดยตั้งพระทัยแล้วพระองค์ก็ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยสัจจวาทะเพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้างนี่ก็บอกถึงการเกิดใหม่อย่างแน่นอนพระองค์ให้เราบังเกิดหรือเกิดได้อย่างไรข้อนี้บอกว่าโดยสัจจวาทะเพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นผลอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้างบางคนบอกว่าถ้าเขาถูกกำหนดให้รอดเขาก็รอดถูกกำหนดไม่ให้รอดเขาก็ไม่รอดก็ไม่สามารถทำอะไรได้พระเจ้าลิขิตเอาไว้แล้วแต่ในการปฏิสนธิต้องมีสองส่วนนะครับคือน้ำพระทัยของพระเจ้ารวมกับความต้องตั้งใจของเราโดยตั้งพระทัยแล้วพระองค์ก็ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดเมื่อน้ำพระทัยของพระเจ้ารวมกับความตั้งใจของเราเราก็บังเกิดใหม่อย่างที่บอกนะครับท่านไม่ต้องรับผิดชอบมันไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้คนหนึ่งคนใดพินาศท่านบังเกิดโดยพระชนะของพระเจ้าเมื่อท่านเต็มใจจะมาหาพระเจ้าเมื่อท่านเชื่อในพระคัมภีร์และต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดท่านก็บังเกิดใหม่ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อ23ครับท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากพันมาตะแต่จากพันอมาตะคือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่ข้อ19ดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงทราบข้อนี้จงให้ทุกคนไว้ในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าผู้เขียนกำลังบอกกับทิเซียนนะครับบอกว่าจงให้ทุกคนไว้ในการฟังไว้ในการฟังคืออะไรฟังไวหูไวหรืออะไรนะครับหมายถึงการฟังพระวจนะของพระเจ้าหลังจากที่ได้บังเกิดใหม่โดยพระวจนะของพระเจ้านะครับยังไม่เสร็จครับเราต้องเติบโตโดยพระวจนะของพระเจ้าท่านมีสิ่งที่ไม่ตายและทรงพระอนุภาพอยู่เสมอครับนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าที่บอกว่าคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆในพระธรรมเฮบรูบทที่4ข้อ12ครับบอกว่าแต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลาและไม่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยวิญญาณ1โครินธ์บทที่2ข้อ14คริสเตียนนี่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตอยู่ในใจเรานะครับแล้วเราก็ต้องมีการเรียนการสอนพระคัมภีร์ด้วยยากอบบอกว่าจงให้ทุกคนไวในการฟังตื่นตัวช้าในการพูดพระเจ้าประทานสองหูให้กับเราและหนึ่งปากมีเหตุผลนะเหตุผลที่ดีด้วยนะครับอันตรายครับเมื่อเราพูดเกินมากเกินไปมีคนอ้างว่าทันทีที่คนหนึ่งได้รับความรอดเขาควรจะเริ่มต้นเป็นพยานหมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นคริสเตียนเนี่ยต้องเป็นพยานเล่าเรื่องต่างๆนะครับผมเห็นตรงข้ามนะครับผมไม่คิดว่าคริสเตียนใหม่พร้อมที่จะเป็นพยานถ้าเขากลับเนื้อกลับตัวกลับใจนะหันจากความมืดสู่ความสว่างนะครับยอมให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตได้รับความรอดเมื่อคืนนี้เกือบแหมสำนึกผิดนะสารภาพบาปพระเจ้าแล้วก็แหมต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อคืนนี้เราต้องการฟังคำพยานของเขาในวันนี้โดยเฉพาะถ้าเขาเป็นคนเด่นถ้าเขาเป็นคนรวยผมว่าถูกหรือไม่นะครับนี่ถ้าเราเป็นอันธพาลถ้าเขาอยู่บนธุรกิจบันเทิงถ้าเขาเป็นอันธพาลหรือถ้าเขาอยู่ในธุรกิจบันเทิงหรือเขาเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงนี่ครับบุคคลเหล่านี้เนี่ยแหมดึงดูดความสนใจเราอยากฟังเมื่อเขากลับเนื้อกลับตัวใช่ไหมครับเรามักจะเสียใจเมื่อนักร้องพูดอะไรสักนิดหนึ่งนะก่อนที่พวกเขาเริ่มร้องเพลงหลายครั้งผมได้แต่ก้มหน้าด้วยความอายนะครับในสิ่งที่พวกเขาพูดคือการเพิ่งเป็นคริสเตียนแล้วก็เป็นพยานนี้เขาน่าจะเรียนก่อนนะครับเรียนพระคัมภีร์มากกว่าที่จะพูดอะไรต่างๆนะครับบางทีไม่พร้อมแล้วพูดโดยที่ไม่รู้มันมีผลเสียผมคิดว่าคุณผู้ฟังที่มีประสบการณ์เนี่ยฟังคนที่เขาเพิ่งกลับเนื้อกลับตัวจากความมืดมากลับจากสิ่งไม่ดีมาสู่สิ่งดีนะภาษาคริสเตียนก็บอกว่าเป็นคริสเตียนใหม่นะบังเกิดใหม่แล้วก็เป็นพยานเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยบางทีเขาพูดในสิ่งที่มันผิดนะฮะกับต้องไปศึกษาก่อนนะครับ ตรงนี้ก็ให้ระวังนะครับเราเป็นพยานอย่างไรให้เราจัดการกับชีวิตของเราก่อนยากก็บอกว่าจงไวในการฟังและช้าในการพูดคริสเตียนต้องระวังนะครับอย่าเปิดเผยการไม่รู้จักพระคัมภีร์นะต้องฟังนะครับโดยการศึกษาพระคัมภีร์ช้าในการโกรธอย่าโต้เถียงเรื่องศาสนาแล้วก็อารมณ์เสียนะครับดีครับที่เชื่ออย่างถูกต้องแต่อย่าโต้เถียงเรื่องศาสนาอย่างแม้ละเอียดกับใครที่เขาเชื่อไม่เหมือนเรานะเพราะว่าเราเองก็รู้จริงไม่หมดข้อ20เพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทำให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้าความโกรธของมนุษย์ค้านกับน้ำพระทัยและการงานของพระเจ้านี่เป็นเหตุผลที่เราไม่ควรโต้แย้งเรื่องศาสนาครับยาโคบบอกว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทำให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้าท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านโกรธเพราะว่าท่านปกป้องความเชื่อความโกรธของมนุษย์ไม่ได้ทำให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้าอย่าหลอกตัวเองครับคุณโกรธเพราะเห็นแก่พระเจ้าอย่าหลอกตัวเองอย่างนี้เพราะว่าพระองค์ไม่ทรงพระพิโรธนะพระองค์ต้องการช่วยเฮรอนนะครับข้อ21เหตุฉะนั้นจงเลิกความโสมมทั้งหลายแลและการชั่วร้ายอันดกดื่นและจงน้อมใจรับพระชนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายให้รอดได้เหตุฉะนั้นจงเลิกความโสมมทั้งหลายแหละนั่นคือทิ้งความโสมมตามของเนื้อหนังนะหรือว่าตัณหาราคะนะครับแล้วก็การชั่วร้ายอันดกดื่นและจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นเหมาะอีกอย่างคือเราได้รับพระวจนะคือพระคัมภีร์ศึกษานะครับเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ช่วยเป็นเหมือนเครื่องป้องกันที่ดีนะครับไม่ให้เราลงทางความบาปจะทำให้ท่านห่างจากพระคัมภีร์หรือพระคัมภีร์จะทำให้ท่านห่างจากความบาปนะน่าคิดเหมือนกันซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายให้รอดได้ผู้เขียนคือยากอบบอกถึงคนที่ได้รับความรอดแล้วนะครับได้รับพระวจนะที่ปลูกฝังไว้แล้วฝังไว้ในใจของท่านพระวจนะได้นำความรอดมาให้ท่านแต่ท่านมีชีวิตอยู่อย่างคริสเตียนความรอดเนี่ยมี3ช่วงนะ3ช่วงเราได้รับความรอดแล้วเรากำลังได้รับความรอดและเราจะได้รับความรอดยากอบบอกถึงความรอดในปัจจุบันนี้นะครับพระเจ้าทดสอบความเชื่อด้วยพระวจนะไม่ใช่ด้วยคำพูดของมนุษย์คริสเตียนเนี่ยไม่สามารถห่างจากการศึกษาพระคัมภีร์ได้อ่านพระคัมภีร์ได้ครับลูกทุกคนเนี่ยต้องฟังพ่อพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเสียงปลอบโยนรวมทั้งเสียงตักเตือนเช่นเดียวกันคนที่ไม่สนใจศึกษาหรืออ่านพระคัมภีร์ครับก็เป็นเหมือนลูกที่ไม่ได้ยินพ่อพูดปลอบโยนหรือตักเตือนและเขาเองจะมีปัญหาครับสำหรับคนไม่น้อยนะครับก็คุ้นเคยที่สุดในหนังสือยากอบข้อ22แต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการลวงตัวเองอาจารย์เปาโลก็บอกอย่างเดียวกันครับใน2โครินธ์บทที่3ข้อ2ข้อ3บอกว่าท่านเองเป็นหนังสือของเราจารึกไว้ที่ดวงใจของเราให้คนทั้งปวงได้รู้และได้อ่านท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ซึ่งเราได้เขียนไว้ไม่ใช่ด้วยน้ำมึกแต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนและไม่ได้เขียนไว้ที่แผ่นศิลาแต่เขียนไว้ที่แผ่นดวงใจมนุษย์ข้อ22ถึง25ครับเรามาถึงการภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงของท่านยากอบก็อยากจะสรุปข้อเหล่านี้นะครับข้อ22นี่ข้อเรียกร้องของพระวจนะข้อ23 24อันตรายของพระวจนะข้อ25แบบแผนของพระวจนะในตอนนี้เรามีสิ่งที่เป็นแก่นสารที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงนะครับในข้อ22นี้เรามีข้อเรียกร้องหรือว่าคำสั่งของพระคัมภีร์หรือพระวจนะของพระเจ้านะครับแต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการลวงตัวเองมีเรื่องที่ทำให้พระคัมภีร์แตกต่างจากหนังสือเล่มอื่นคือหนังสือเนี่ยมีมากมายนะครับ เราอ่านแล้วได้ข้อมูลได้ความรู้ได้อะไรที่กระตุ้นทางปัญญานะการโดนใจฝ่ายวิญญาณความสนุกหรือความเพลิดเพลินแต่พระคัมภีร์เนี่ยอาจจะไม่เหมือนนะครับและนี่คงเป็นเหตุผลที่หนังสือพระคัมภีร์ไม่ค่อยเป็นที่นิยมคือพระคัมภีร์เนี่ยเรียกร้องการกระทำท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นกับเรียกร้องการกระทำของเราต้องมีความสนใจองค์พระคริสต์ตรัสว่าถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้นั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนั้นมาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดตามใจชอบของเราเองพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อ17พระคัมภีร์ของพระเจ้านะครับเรียกร้องการกระทำขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเจ้าประเสริฐพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อ8คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับขณะนี้เป็นพระธรรมยากอบขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
มอบเธอไว้ชีวิตของเราให้เป็นของพระเยซูตลอดเวลาและทุก